nga kisha në Trevat Shqiptare.
Në rubrikën e sotme e kushtuar kishës në Trevat Shqiptare, do të njihemi me realitetin e etërve franciskan në krye peshqvinë e Tivarit në Maltezi. Siç dihet, prania e franciskanëve në Trevat Shqiptare daton që prej vitit 1248, ndërsa bashkësia e tyre rregulltare formohet si provinca autonome franciskane më 1593. Aso kohë përfshinte edhe Dalmacinë e Malin e Zi. Pra ne po kalojmë tek realiteti i sotëm i etërve franciskan të Malit të Zi, të cilët janë pjesë e provincës franciskane të Zarës. Por më hollësisht ndjekim intervistën me atë Pashko Gojçajn. Të dëgjojmë pjesën e parë të saj.
Padre Pashko, cili është realiteti franciskan sot në Tuz e në Malsin mbi Podgoricë?
Unë shfrytëzoj rastin së parit me i përshëndet të gjithë ata cilët në këtë moment na ndëgjojnë, kjo flitë Jezu Krishti. Si që thatë, franciskanët kanë kënë prezent me shekujnë Malsinë e mbi Shkodrës, veçanërisht Malsinë, cila gjendet në Maltezi, që është aneksi Malsisë përgjithshme. Kanë kënë gjithmonë me popull, kanë thjesht kanë datë mirën e të keqen, pra kanë da jetën me ta. Kohënët kanë në rrua, kohënët janë shumë matë volishme, janë matë mirën, kështu që edhe kushtet pra kanë ndryshuar dhe njeriu jonë, mundi me thanë, vjen shumë manë në shprehi se nështë ka arë në kohënat e lashtëve.
Padre Pashko, si është organigrama sot e prezences e franciskanëve në Maltezi?
Përsa e për këtë organizimit, qendra e veprimtarisë son pastorale është Tuzi, pra kuverni franciskan me qendrën Tuz, ku na jemi 15 tri motra, murgesha, dhe prej kësaj qendre ne pastorizojmë krejt Malsin, epicendra. Dhe veprimtaria jonë kryesore edhe mundem të them se zhvillohet në famullinë e Tuzit, e cila është, edhe pse më e reja famulli në diocezin tonë, është famullia edhe më e madhe e diocezit Tivarit. Na merremi me shumë aktivitete, çka fetare, çka kulturore.
Para se të kalojmë te ky argument, desha për dëgjuesit tanë në mënyrë skematike, cilat janë ato zona baritore me të cilat ju mirreni, o famulli që nuk kanë meshtar, o franciskan, o diocezan të rregullt, e që janë nën kujdesin tuaj baritor.
Pra, ato janë famullia e Tuzit, është pra famullia e Tuzit, famullia e Hotit, famullia e Trieshit, famullia e Kojës dhe famullia e Grucë. Ditë se famullinët malore, ashtu të quajtën ato, me thanë, si që është për shembull e Kojës, apër dhe e Grucë, 90% e kanë lëshua. Ashtë lëshua mirë dhe Hoti, por ka edhe, dhe me thanë, 1% e famullet që mujme e quajtë janë aktive, ashtu dhe Trieshi. Do të thanë se na jemë në atë moment në tranzicion që gjithë ka shkontu shëndrua. Ashtë dashtë jetë me përmirësua infrastrukturën pastorale. Pra, dashtë jetë gjitha kishat me renovua, me aftësua për liturgji, për lutje, për thjesht për aktivitetet tona fetare. Ma që ka kërë kjo fazë, të falenderua kontributin e besimtarve tonë, sidomos statynet nga mërgimi, jemi lëshua ndërtimin e objekteve tira që ne na lypen në aktivitetet tona. Në tus, tash, 8 vjetë, do më thonë, gjatë ndërtimi qendës pastorale, ku pra, për pos liturgjit, aty besimtarët tonë kanë më mujtë me pas darësmat, kanë më mujtë pas festimet të ndryshme, seminare, pika kulturore, kështu që kanë më zhvillu, pra, po thomi, gati gjitha aktivitetet tona, edhe pastorale dhe kulturore në këtë qendrë. Ashtu është të ndërtuar qendra shpirtnore në Sukruç, pjesë për basi familje studit, cilën e ka ullëheq Patër Frani, dhe ta 5 vjetë me shumë gëzim, edhe konstatoj se funksionën kopshti i fëmijëve të Lulishtja Nana Tereze, pra vjen një gjeneratë që nështë të para disa vjetë s'ke mujtë asme paramenua, vjen një gjeneratë krejtë e re, një gjeneratë flasën në veshtërinë pozitiv që me cilë me të vërtet du të me kenë krenar, ata fëmi që kalojnë këtë ko përdalojnë kur shkojnë në shkollë fillore, dhe më thonë, aqë që ecin për para, aqë shkollohën, aqë që formohën në çdo pikë pamje. Aty është kisha e Franceskut, të cilën vjetin që kaloj e shuguroj kardinal Meissner, kardinal i Kelnit, edhe objekte tira për cilëse që i takojnë kësaj qendër shpirtnore të shna kryqë, ashtu të qojtun. Për pos kësaj të djetë se në verën me dhe me gjana tira në nivelin e misionit kjo 90 vjetë dhe mëral, revista fetare kulturore Zani Shnanot, kem teatrin ton pran kishës Shnanot, i cili vepron tash sa vjetë qysh me 1997, pra që i ka qfaq punimet e Jezu Krishtit, s'ken virore që i kem pakzu me emnin Bratil, se gjindet në Bratilin legendare, kem kshilin pastoral, kështu që kem aktivitete, mjaft përsh besimtar, po thom kanë met, sa thom edhe njëherë, mas e 70% ton që janë jashtë, si që dini, kem dy familji në Detroit, në New York, tjertë janë përhapun në Kaliforni, në Arizona, në tjera qendra të shteteve të bashkume të Amerikës, dhe më thanë, mërgimi është një varë, por nuk është vetëm varë jona, por është nështë një shaj kohët, ashtu të thomë se është bërgjë kretë botës.
Dëgjues të nderuar, pjesën e dytë dhe të fundit të intervistës son me Franceskanin shqiptar të Tuzit atë Pashko Gojçaj do ta transmetojmë në emisionin e nesër.